13 yil avval O'zbekistonni tark etishga majbur bo'lib, Kanadada qo'nim topgan sobiq bosh muharrir Ismat Xushev bilan ko'rishmaganimga 14 yilcha bo'lib qolgan edi. Kanadaga esa bungacha umuman bormagan edim. Bir tosh bilan ikki qushni urib kelay deb ham Kanadani tomosha qilishga, ham shu bahonada eski hamkasbim bilan ko'rishishga ahd qildim.
Kanada davlati bu dunyodagi eng xalqi farovon yashaydigan davlatlarda birinchi beshligiga kiradi. Men Kanadada taqdir meni qismat, taqdir Kanadaga olib kelganidan men xursandman. Lekin agar O'zbekistonimizda biz orzu qilgan hayot bo'lganda, albatta Kanada ming farovon bo'lsin, ming ozod bo'lsin, lekin hech qachon ona vatanga, ona vatan sarhadlariga, ona vatan tuprog'iga teng kelmaydi.
Ismat Xushev O'zbekistonda yashagan mahal prezident Islom Karimovga yaqin odamlardan bo'lgan. So'ng vatanni tark etib, 10 yil Toshkentni ko'ra olmadi. So'nggi yillarda internetda o'zi asos solgan dunyo o'zbeklari saytida o'z kechinmalari, O'zbekistondagi siyosiy jarayonlar, muxolifatga munosabati haqida maqolalar chop etib keladi. Jurnalist prezident Karimovga bo'lgan hurmatini hech qachon yashirmagan. Shu sabab xorijdagi muxolifatchilar uni Karimovning agenti deb keladi. Ismat aka bilan Torontodagi Kavkaz restoranida uchrashdik. Tasodifni qarangki, ikki jurnalist matbuot kuni arafasida ko'rishdi. Ismat aka roza tutayotganini, ammo men bilan uchrashish uchun rozani bir kunga buzishga qaror qilganini aytdim. O'zbekistonni sog'inasizmi deb so'radim gap boshida.
Sog'inganda qandoq. Abdulla Oripov aytadi: "Yurtim sanda ekan nasibam tugal, sen mening obro'yim, shuhratim, shonim. Onamsan, yorimsan, singlimsan azal, ey jonim, jahonim, O'zbekistonim" dedi. "Ista qismatimga o'zing bir barham, ista yaxshi kunda nomim qilgil yod, mensiz ham mukammal ekan bu olam, mensiz ham baxtiyor ekan odamzod" dedi. Bugun Ismat Xushev O'zbekistonni tark etgani bilan O'zbekiston baxtsiz bo'lib qolmadi-ku. Bugun Muhammad Solih yoki Jahongir Mamatov O'zbekistonni tark etgani bilan yoki Sanjar Umarovga o'xshagan iste'dodli odamlar, Toshpo'lat Yo'ldoshovga o'xshagan o'zbek muxolifatining eng ko'zga ko'ringan kishilari O'zbekistonni tark etdi. Lekin O'zbekiston yashayapti. O'zbekiston baxtsiz bo'lib hayoti to'xtab qolmadi. Shu ma'noda men yuragimda armonlarim ko'p do'stim. Armonlarim juda ko'p. O'zbekiston bu O'zbekiston. Hech qachon hech qanaqangi boylik, hech qanaqangi farovon davlat, hech qanaqangi buyuk davlat O'zbekistonday, bizni ona vatanimizday bizga suyukli va qadrli bo'lmaydi hech qachon.
Ismat Xushev bilan suhbatimiz asosan siyosat va vatan sog'inchi haqida bo'ldi. Musofir bo'lmaguncha musulmon bo'lmas, dedi jurnalist.
Biz oldin O'zbekistonda yashaganda hijratga ketgan ijodkorlar haqida, Furqatni Yorkentdagi nursiz hayoti haqida, Boburni xorij ellaridagi hayoti haqida o'qiganda hech narsani anglamaganmiz. Lekin xuddi siz aytganday, mana shu achchiq haqiqatni biz xorijda anglab yetdik, O'zbekistonda emas. O'zbekistonda yashayotganlarga men buni aytmoqchiman. Ey do'stlarim, qadriga yeting. Ona vatan bag'rida yashashdi, ona vatan tuprog'ida yashab yurishdi. Qarindosh urug'lari to'yiga borasiz, ta'ziyasiga qatnashasiz, istasangiz choyxonaga chiqasiz, istasangiz o'z yurtingizdasiz. Buni qadriga yetish kerak. Endi albatta bu masalani bir tomoni, lekin mamlakatda ijtimoiy siyosiy hayot shunga izn bersa albatta, bu tomoni ham bor.
Prezidentga yozgan xatidan so'ng 2013-yilda Ismat Xushevga O'zbekistonga borishga ruxsat beriladi. Mamlakatda hayot ancha og'irlashgan, deydi u ko'zga yosh olib.
Men Islom Karimovni hurmat qilaman. Islom Karimovni yaxshi ko'rganman. Lekin bugun ham yaxshi ko'raman deya olmayman. Men inson sifatida Islom Karimovdan juda ko'p yaxshilik ko'rgan bir jurnalist sifatida, odam sifatida men nonko'rlik qila olmayman. Men u kishiga nisbatan malomat toshlarini otolmayman. Lekin jurnalist sifatida malomat toshini otmasam, mani vijdonim qiynaladi. Chunki O'zbekistonda biz orzu qilgan mustaqillik bo'lmadi. O'zbekistonda biz orzu qilgan hayotga biz erisha olmadik. Bugun O'zbekiston matbuotini ko'zini uyib oldilar. Bugun O'zbekiston matbuotini tilini kesib oldilar. O'zbekistondagi bo'lgan voqealar odamlarga noto'g'ri talaffuz, noto'g'ri tushuncha bilan tushuntirilyapti. Mamlakatning yurt boshisi mana shu vatan, mana shu siyosat, yaxshi siyosat, ulug' siyosat degan bir aqida hukm suryapti. Bu yolg'on aqida. Bu yolg'on siyosat bu. Odam erkin yashashi kerak. Odam o'z fikrini erkin aytishi kerak. Jamiyatda har bir davlatni muxoliflari o'sha yurtda yashashi kerak. Matbuot o'sha yurtni xalqini orzu umidlarini oyoq osti qilayotgan rahbarlar haqida, siyosiy rahbariyat haqida, davlat va hukumat haqida tanqidiy fikrlarni bemalol e'lon qilish kerak. Lekin O'zbekistonda biz buni ko'rmaymiz, aksini ko'ramiz va shunda ham hamma chiqib yaxshi yashayapmiz deydi. Holbuki yaxshi yashamayotganligini biz yaxshi bilamiz.
Ismat Xushov O'zbekistonga safari foydali bo'lganini, ko'zi ochilganini aytadi.
Men O'zbekiston haqida, uni prezidenti haqida shaxsan Islom Karimovni izni bilan, amri bilan O'zbekistonga borib kelgandan keyin men juda ko'p narsalarni anglab yetdim. Hali men O'zbekistonga borgan bu sirli safarim taassurotlarini, sirlarini hali ochganim yo'q, ocha olmayman hozircha. Agar meni majbur qilishmasa, majbur qilishsa albatta ochaman. Men juda ko'p narsalarni anglab keldim. Men O'zbekistonga borganda bugun birinchi marta bugun Amerika ovozi orqali aytmoqchiman. Men O'zbekiston oliy rahbariyatini vakillari bilan, Milliy xavfsizlik xizmatini muxolifat bilan ishlovchi rahbarlari bilan, O'zbekiston hukumatini vakillari bilan, O'zbekistonni eng muhtasham idoralarida uchrashdim. Va bu uchrashuvlar tafsilotlarini ham sekin-asta ehtimol oshkor qilarman. Men O'zbekistondan men qaytib kelmasligim mumkin edi, yoki men yana har safar borib kelishim mumkin edi, lekin men hamma narsani o'ylab ko'rib men bu hukumatni takliflarini, Milliy xavfsizlik xizmatini takliflarini qabul qila olmadim. Men bugun buni birinchi marta aytayapman. Va bu takliflar nimalardan iborat ekanligini Ismat Xushovni bugun Milliy xavfsizlik xizmatini josusi Islom Karimovni agenti deb jar solib yurgan bir tinga qimmat o'zbek muxolifatini mana bu shallaqi va shantajchi vakillari hali erta bir kun yer tishlab uyalib qolishadi. Men hamma narsalarni oshkor qilsam, men o'zbek muxolifati chet elda yashamaslik kerak, o'zbek muxolifatiga hukumat vatan darvozalarini ochish kerak degan talabni qo'ydim. Bu talab qabul qilinmadi.
Ismat Xushov Kanadani iqtisodiy tomondan rivojlangan, jamiyati erkin mamlakat deb ta'riflaydi va O'zbekistonning ham shunday darajaga chiqishini istaydi. Biroq demokratiya va erkinlik uchun kurashish kerak. O'zbek xalqi demokratiyaga tayyormi? Kurashga tayyormi deb so'rayman undan.
Nafaqat o'zbek xalqi, har bir xalq demokratik jamiyatda yashashga haqli va uni 100% haqqi bor. Faqat hokimiyatni, prezidentlikni, rahbarlikni, rahbarlik degan nima degani? Bugun O'zbekiston rahbarlik degani bekami ko'st, muammosiz yashash. Rahbarlik degani istagancha pora olish. Rahbarlik degani o'zing xon ko'lankang maydon degani. Birorta ariza, hatto rayon hokimi haqidagi, mayli hokimni qo'y, rayon rahbar haqidagi ariza ham shaqa bormaydi. Yana o'ziga qaytib keladi. Mana shunday sharoitda yashashni orzu qiluvchilar to'qib chiqargan falsafa bu. O'zbek xalqi buyuk xalq, o'zbek xalqi ulug' xalq, o'zbek xalqi boshqa xalqlarga qaraganda ming chandon ortiqroq demokratiyaga yashash haqqi bor. Chunki juda ko'p qiyinchilik ko'rdi bu davlat. Bu mustaqillikni shaxsan men orzu qilganim yo'q va o'zbek xalqi ham orzu qilgani yo'q. Men aytsam gap ko'p, lekin O'zbekistonga borib men mehr qo'yib maqtab yurgan siyosat va mehr qo'yib maqtab yurgan prezident mamlakatni 20 yil ichida nimalarga olib kelganini anglab yetib qaytib keldim.
Odil Ro'zaliyev Kanadaning Toronto shahridan Amerika ovozi radiosi uchun.